Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился у часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцу на хорах белорусского радио рация. Культура и политика, да и социально активное житё. Все это сегодня в нашей программе, а так само отказ на подание, чем мы зараз перед чарговой холодной войной. Эксперт кажа, худшей к этому знойдется новая назва. Будем разом, то Влад Гриневский, слухайте нас у FM просторы на сайте rac.com, да праз нашу мобильную аппликацию на Android и iOS.
Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
Культурная дыпламатыя ў дзеянні, пра яе між іншым сёння размаўляем у праекце «Месца для прэсы». Праекты розныя, усе накіраваныя на папулярызацыю беларускай культуры. Больш таго, яны нівеліруюць агрэсію і негатыўнае ўспрыняцце Беларусі, як краіны, якая таксама завязаная ў ваеннай агрэсіі супраць Украіны.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
А тут варта дзейнічаць як глобальна, так і локальна. Пра гэта наперадзе па хутарам. Глобальныя пытанні культуры вырашаюць палітыкі, а локальна і вельмі паспяхова дзейнічаюць незалежныя народныя амбасады. Іх за мяжой зараз паўстала нават каля 25. Напрыклад, у далёкай Бразіліі ў такой ініцыятыве удзельнічае беларуска Вольга Ермалаева-Франко. Так яна бачыць свае задачы.
У народных амбасадаў увогуле ёсць задачы дыпламатычныя, задачы таксама культурніцкія, і вядома, дапамогі ў дыяспары. Скажам так, пра Беларусь у Бразіліі па-ранейшаму ведаюць няшмат. Усялякія палітычныя праблемы кшталту міграцыйнага крызісу, пагрозы вайны і ўторгнення, які актуальныя для Польшчы, напрыклад, для Літвы, яны для Бразіліі не актуальныя. Беларусь гэта проста некая далёкая краіна, пра якую не вельмі вядома, што там ёсць. Магчыма, з ёй можна гандляваць, можна паспрабаваць, напрыклад, асабліва калі прыязджаюць дыпламаты ад Лукашэнкі і спрабуюць тут нешта гэта прасоўваць, як альтэрнатыўны такі рынак, які не да ўсіх там санкцый, скажам, далучаецца, і некаторыя санкцыі можна абыходзіць. І таму мы са свайго боку спрабуем распавесці людзям тут пра тое, што насамрэч у Беларусі адбываецца, чаму з дыктатарам не варта супрацоўнічаць, чаму гэта небяспечна і ненадзейна, каб гэта ўсё мацаваць і ўвогуле даць нейкае ўяўленне пра Беларусь, культура гэта найлепшы шлях, як нам бачыцца.
І тут да справы далучаецца, напрыклад, Рада беларускай культуры. Застаемся на амерыканскім кантыненце. Прадстаўнік рады Алесь Шахоўскі анансаваў стварэнне муралу ў США на беларускую тэматыку. Як гэта можа быць, расказвае ён.
Кожны дзень адбываюцца нейкія крокі ў сэнсе культурнай дыпламатыі, усталяванне пэўных стасункаў з тымі, хто можа падтрымліваць беларускую культуру і прасоўваць беларускія культурніцкія праекты, а разам з ім займацца прамоцыяй і адвакацыяй Беларусі. Такіх некалькі прыкладаў, што мы папярэдне дамовіліся з нашымі амерыканскімі партнёрамі, што ў Амерыцы з'явіцца, спадзяюся, у кожным буйным горадзе, але, канешне, гэта занадта арбітна. Ладна, некалькі, я думаю, што дзясятак муралаў з беларускай тэматыкай.
Культурная дыпламатыя, яна намнога шырэй, праекты розныя і іх багата. Пра апошні значны праект у Варшаве прыгадвае Аліна Кушак, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету па нацыянальным адраджэнні.
Тэма тычыцца беларускай мовы, стварэння інстытута беларускай кнігі, які заінцавала прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні. Мы правялі устаноўчую канферэнцыю, але нам вельмі залежыць, каб гэты праект быў самастойным, незалежным, ён не быў палітычным, але, канешне, на важна супрацоўнічаць. Мы сабралі прадстаўнікоў, выдаўцоў, менеджэраў, аўтараў, гэтак далей паразмаўлялі пра тыя балючыя, пякучыя праблемы і вырашылі, што пэўныя праблемы можам вырашаць разам. Так з'явілася гэта ідэя, зараз распрацоўваецца дакумент па выніках гэтай канферэнцыі, які будуть опублічені, створилася працівна група, яка буде далі працювати по тим, як цей інститут працював. І ось акурат у межах цього інституту є кілька важливих речей. По-перше, це загалом популяризація літератури на білоруській мові. Тобто білоруси хотіли читати книжки на білоруській мові. Це дозволить видавцям більше друкувати книжок на білоруській мові, більше заробляти, карати книжки місійні так само.
Так само ведеться праця і над перекладом заміжної літератури на білоруську мову. Про літературу сапраўды цікава познавати один одного. На гэта увагу звяртае і Вольга Ермалаева-Франко. Гэта адзін толькі з аспектаў.
Калі мы чытаем у перакладзе на партугальскую вершы, якія нам дасылаюць беларускія палітычныя зняволеныя, то вось гэта ўжо нешта больш чалавечае, нешта з абліччам пэўным. То бок людзі бачаць жывых людзей, якія пішуць вершы, нягледзячы на тое, што іх катуюць. А за што ж гэтага чалавека пасадзілі? А вось за гэта. Да няўжо за гэта сажаюць? А вось уявіце сабе, а колькі ж такіх людей сидіть, а ось уже 1500 чи більше. Таким чином тримлювати, доносить історію.
Так само є і конкретні події, які можна вже назвати календарними серед їх тижні білоруської культури або глобальний день волі на 25 сакавіка. У Бразилії, дарэчы, летась прайшло багато падзей, дзякуючы супрацы з Радай беларускай культуры.
Мы супрацоўнічаем прынамсі з таго часу, калі быў першы тыдзень беларускай культуры ў 21 годзе. У нас была ўвогуле тут вельмі моцная такая культурная праграма, абсалютна вся была валанцёрская ў тым годзе. Мы праводзім так некія культурныя мерапрыемствы, запрашаем творцаў бразільскіх далучацца, праяўляць салідарнасць праз свае творы, праз мастацтва. З Радай культуры мы ўвесь час на сувязі і плануем нават нешта больш маштабнае сёлета. Спадзяюся, што атрымаецца.
Культура – гэта яшчэ і салідарнасць. Пра яе каштоўнасць кажуць усе нашы суразмоўцы.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире – главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
І пра гэта далей хутарам пустае кінастудыя ў Беластоку, каб павучыцца ды працаваць. Яе стварае беларускі рэжысёр Вячаслаў Сікора са сваімі партнёрамі. У выніку навучання маюць паўстаць медыапраекты, напрыклад, канцэпцыя першага фільму ўжо вядомая. Вячаслаў Сікора хоча даследаваць так званыя тры дні, з якія рускія войскі меліся ўзяць Кіеў. Працоўная назва 72 гадзіны. Пра канцэпцыю ды фармат студыі ў Беластоку расказваюць каардынатар праекту Марцін Вайдаловіч ды беларускі рэжысёр Вячаслаў Сікора.
Где-то 15 лет снимал в Беларуси кино. Я никому не был нужен, мои фильмы нигде не брали. Я ездил на фестивали в другие страны, но только не в Беларуси. Я продолжал снимать, и никому это не надо было. Почему? Ну, вы знаете, почему.
Потому что такая
Потому ситуация. Что не солодуха. Год фестивалей. То есть у меня есть мультфильмы. У меня есть короткие метры художественные фильмы. У меня есть комедии, драмы, документальные. У меня около сейчас 10 проектов, которые из них уже 2 или 3 мы начинаем снимать в Польше. На фестивале уже пойдет от Польши, не от Беларуси.
От польским брендом.
Понимаете? Я еще не хочу, почему, чтобы выигрывала Беларусь сейчас. Все равно Беларусь ассоциируется, с которой я не хотел бы, чтобы ассоциировать. Поэтому у меня основные проекты идут сейчас от Украины, и призы получает написано «Украина». Вячеслав Сікора, фильм «Русский мир. Украина». Будет 3 проекта, наверное, которые я отдам дань должную моим друзьям, коллегам, памяти, которые остались в Беларуси, 2 уже умерло, они пойдут от Беларуси. А уже новые проекты начинаются в Польше, и пан директор новой киностудии.
Что то значит новая киностудия, пан директор?
Studio. Myślimy bardziej nad formą zrobienia warsztatów dla młodzieży, dla ludzi dorosłych, warsztaty, które będą takim pierwszym krokiem do kina, czy pierwszym krokiem do aktorstwa. Będziemy się skupiać na tym, żeby pokazywać formę aktorską, będziemy się skupiać na tym, żeby pokazać to od drugiej strony, jak to się operatorsko nagrywa, jak się montuje. Z tych wszystkich rzeczy chcemy mieć odpowiednie osoby, które też będą miały odpowiednią wiedzę.
A jeszcze больше Martin wziął. On jeszcze сказал про киношколу, что еще и киношкола в Беларуси. Востоке открывается, потому что у меня был опыт в Беларуси киношколы. Хороший опыт. Мы делали премьеру, и уже там мы готовы были продавать проекты, типа Яралаша. Мы начинаем с киношколы, и первый фильм, который у нас будет сейчас сниматься, это первый будет, который будет сняться местного польского производства.
Юридично, что это будет? Это будет некая громадская организация, навучальная установа и фундация, как это будет?
Не знаю, чи не сделать тут якби фундации с того, ачкольвек са то еще отварте речи, над которыми розмовяме и шукаме якби формы такие, которые będzie najbardziej odpowiednia do tego, bo też pod tymi warsztatami, pod tą szkołą filmową chcielibyśmy też zrobić film właśnie z tymi naszymi studentami, żeby zakończyć jakby cały etap edukacji właśnie filmem, w którym można się wykazać aktorską rolą, czy właśnie pod strony kamery będą też siedzieć za kamerą studenci. I to będzie jakby finał, podsumowanie tych wszystkich warsztatów.
Ці перенікі дати можемо говорити, коли зачнеться цей проєкт, ці можна напевно, може ніхто хоче з наших слухачів, скажімо так, долучитися і буде шукати інформацію.
Не розмовлялись ми аж так мацно о даті.
Ну так, але літо, осінь.
Так, кіношколу плануємо відкритися в апрелі. Я не хочу довго тягнути, тому що я не знаю, скільки я останусь в Білостокі, тому що на сьогоднішній день вже маю приглашення на кінофестивалі. Тобто у мене год фестивальний. Румунія, Чехія, Словакія, Франція, Канада, Америка, Индия и так далее. Мы подали первые два фестиваля и сразу выиграли. А зрители скажут, ну, конечно, такая тема про войну уже выигрышный вариант. А, так вы еще от Украины, еще 50% выигрышный вариант. То есть закрытыми глазами от Украины про войну можно... Нет, так не работает, поверьте. Я же говорю, что один из фестивалей нам просто отказал, потому что про войну, а они хотели бы про цветочки или там про коров, живущих на лугах, травку. В апреле мы планируем в апреле киношколу открыть, а первый проект, который мы собираемся уже снимать, и мы выпустим его в марте.
Кветень был таким месяцем, о котором разговаривали. Может, еще организационно то все спьет, но думаю, что нам все удастся.
А какая идея уже есть? Вот вы говорите про то, что будет некий фильм. Ну, напевно, что уже некая идея есть. Сейчас мы можем про это нечто говорить.
Все темы, коли войны, зараз идея. Я хочу отдать дань должное Польше, полякам, потому что Польша и поляки одна из стран, которая больше всего помогает сейчас Украине. И первый фильм, это будет короткометражный художественный фильм, который будет называться «72 часа». 72 часа год назад, посвященный годовщине полномасштабной войны, о том, что мечтали и говорили все на всех каналах пропагандистских российских. Да что там это Украину? Мы Киев возьмем за три дня. Оно будет называться 72
часа. Ну так, это три дня уже как бы стали таким мемом.
На самом деле 8 лет, да? 9 лет. Это первый фильм, который у нас уже сценарий написан. Частично он снят. Есть у меня просто архивные какие-то моменты. Игровую часть мы снимем на этой неделе. Рассказ еще о том, сколько поляки и Польша помогает. Это историческая правда, об этом надо говорить. И наша задача, мы для этого существуем, кинематографы, сценаристы, историки, для того, чтобы снимать эту правду, а не то, что нам предлагают другие господа, в кавычках, из других стран.
Социальные сетки сегодня нам помогают, про Академию так само. Так само в социальных сетках, так, наиважнейшая информация.
С 7 до 50 лет дети oraz молодежь и доросли. Информация, напевно, будут заварты на фейсбуках, tworzymy jakąś tam stronę, tworzymy. Pewno na profilu Wiaczesław Sikora też będą wszelkie informacje.
Просто короткий пример, почему до 50. В Щучине я снял кинокомедию, которая сейчас уйдет на кинофестивале, где снимались непрофессиональные актеры, взрослые, которые не то что в кино, они в театре никогда не играли. Да, нам больше времени пришлось репетировать. Да, нам пришлось больше уделить внимание. Там пенсионерка должна была играть, но она всю жизнь мечтала о театре. Вы не представляете, как они играли. Многим хотим просто подарить их мечту.
Для творчості завсюди є час, каже В'ячеслав Сікора. По студії навчатися запрошаються аматори, які хочуть познати кіновотворчість з різних боків. Сам В'ячеслав Сікора 2 роки тому покинув Білорусь, поскільки там йому погрожає кримінальний переслід за активну позицію під час протесту 2020 року.
З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
Гравіна російського вервання на територію України дає наступство сьогодні, у тим ліку і для Білорусі. Прогадаю сьогодні кутором з експертами Павлюком Бекулським та Олександром Фрідманом. Розпочати Росії війна оказалася видатним сродком перевірки поглядів, політичної ефективності, де розвіяло многі міфи, які подавалися західнім політикам та лідерам громадської думки. Як виглядає глобальний світ після початку цієї війни, питання до наших експертів. Відавочно, цей год ми живемо у іншому світі, так каже Олександр Фрідман.
Тие подеи, какие были год тому, яны гэты свет изменили. Теше год тому там была ситуация абсолютно незразумелая. Это был такой шоковый стан. Громадство находились в шоковом стане. Назиральники, оглядальники находились в шоковом стане. И там, конечно, пановали эмоции. Бог в угле это уявление про то, что Великая война и снова пришла у Европу. И что с этого у всего будет, это оценить было вельми тяжко. Тому пановали эмоции. Сегодня, конечно, когда мы уже озираемся на то, что што было за гэты год, мы ўжо так ацэньваем больш аналітычна і сапраўды разумеем, што пачалася новая эпоха, што вайна аказалася куды больш яшчэ крывавай, больш жахлівай, чым можна было уявіць. Такія рэчы, як разбураныя гарады, знішчаныя людзі, згвалтаваныя жанчыны, дзеці, якіх вывозяць. Гэта ўсё тое, што уявіць у Еўропе падавалася ўжо немагчымым. Гэта сёння наша рэчаіснасць, чым мы займаліся ўвесь гэты год. Акрамя іншага, разважалі і пра тое, ці ператворыцца гэтая вайна ў сусветную вайну, ці гэта ўжо сусветная вайна, ці пагражае нам атамная вайна. Ну вось такой за гэты год стала наша рэчаіснасць.
Падар Паўлюка, як вам здаецца, Еўропа ўвогуле была гатовая да такой вось вайны, як апісвае яе спадар Александр з згвалтаваннямі жанчынаў? Бо ведаеце, напярэдадні ж вельмі багата было размоваў пра тое, што ну не адважыцца на штосьці такое Пуцін сёння.
Гэта з нашага пункту гледжання здавалася, што ў Еўропе няма вайны. Мы памятаем, як вайна адбывалася з этнічнымі чысткамі і тым падобным у былой Югославіі. Мы памятаем, што была ім бамбардзіроўка сербскіх гарадоў, все гэта разам выглядала просто далёкім ад нас. Тое, што адбываецца в Украіне, гэта зусім побач. Беларусы больш павязаныя з украінцамі, ну просто і некімі нават ваяцкімі сувязямі, не толькі тое, што яны часцей ездзілі, часцей бачылі. Для нас гэта перакуліла свет. Але з другого пункту гледжання, ну, украінцы не просто так кажуць, што это была новая фаза вайны, бо пачатак вайны быў у 14-м годзе. Просто тады яна адбывалася па-іншаму. Мы нават не маглі сабе, напэўна, уявіць, што вайна можа прыйсці да поўнага знішчэння гарадоў, як гэта мы пабачылі. Гэта пашырыла магчымасць успрыняцця таго, што магчыма, што немагчыма ў сучаснай вайне побач з намі. Мы прымерылі гэтую вайну на сябе. Гэтага, вот прымерыць, напрыклад, Югославію і Сербію на сябе было больш складана. Калі так казаць, то і бамбардзіроўкі Чечні таксама некаторыя беларусы прымервалі на сябе, але гэта былі адзінкі. Вот зараз жа гэта тое, што успрынялі, ну, большасць грамадства.
Падар Александра, скажыце, калі ласка, як часта вам задавалі пытання, а дзе вы былі вось гэтыя 8 гадоў? Бо сапраўды мы гаворым пра тое, што канфлікт на Донбасе, ён ужо 8 гадоў, а тут год таму адбылося поўнамаштабнае ўварванне. І вельмі часта вось гэта пытанне, а дзе вось вы былі са сваімі парадамі 8 гадоў? Вось вам часта задаюць гэта пытанне, як вы на яго адказваеце?
Мне гэтае пытанне часта не задаюць, паколькі ў сваіх семінарах, якія я праводжу ў курсах універсітэцкіх, там гісторыя Украіна адыгрывае вельмі важную ролю і апошнія 8 гадоў украінскай гісторыі таксама. Гэта хутчэй ўсё ж такі тое пытанне, якое я там задаю, напрыклад, студэнтам, дзе вы былі апошнія 8 гадоў, калі супраць Украіны вялася гэтая вайна, калі быў Крым, калі была гэтая гібрыдная вайна, чаму для вас усіх уся гэта украінская гісторыя пачалася толькі ў 22-м годзе. Ну, а ўсё ж такі тое пытанне, што з такімі намёкамі, што не ўсё так адназначна і гэтак далей. Ну, раз по раз, канешне, бывае гэтае пытанне ад рускамоўнай аўдыторыі альбо ад людзей, якія адкрыта стаяць на расійскім баку. Але я так па шчырасці асабліва з гэтым не сустракаюся. Так што я ведаю, зразумела, гэты дыскурс, і ён, канешне, прысутнічае, але асабіста мяне такія пытанні звычайна не закранаюць.
Спадар Паўлюк, таксама да вас гэта пытанне, дзе вы былі 8 гадоў і ці сапраўды вось гэтыя 8 гадоў, калі Еўропа праглынула Крым, калі трошкі забыліся пра Украіну, прывялі вось менавіта да такіх трагічных падзеяў.
Ну, 8 гадоў я быў у Беларусі. Гэта ў 21-м годзе я мусіў адтуль з'ехаць. У 20-21-м годзе даводзілася часта быць на званках ад украінскага тэлебачання, якіх хвалявалі праблемы ў Беларусі. А ўжо пачатку вось гэтай шыракамаштабнай агрэсіі размовы з украінскімі тэлежурналістамі памяняліся на зусім іншы бок. Што робяць беларусы для таго, каб спыніць гэтую вайну? Даводзілася, ну, некаторыя рэчы тлумачыць на пальцах, а некаторыя рэчы, ну, просто расказваць, які стан рэчаў у Беларусі, ці магчыма зараз рабіць адкрытыя пратэсты і таму падобнае. Пры гэтым я тлумачыў, што не ёсць грамадскім актывістам, што я журналіст, што я пішу пра тое, што адбываецца, а не з'яўляюся актарам. У гэтай сітуацыі, калі людзям моцна баліць, то быў перыяд, калі было размаўляць даволі складана. Зараз здаецца, што сітуацыя крышачку наладжваецца, але я не магу сказаць, што можна заўсёды роўна дыхаць пры такіх размовах.
Ну, але як вам бачыцца, Еўропа не забылася ў Украіну, вось, не прыглынула гэты Крым?
Я мяркую, што гэта вельмі складанае пытанне, бо ёсць тыя, хто прафесійна займаліся пытаннем, хто фармуляваў пазіцыю краіны, іх было адзін падыход. Шырокае грамадства, ну яно просто магло не ведаць. Калі жывеш у Барселоне там ці ў Рыме, можна не ведаць, дзе знаходзіцца ўсё гэта, асаблівых эканамічных сувязяў там ці нейкіх сваяцкіх сувязяў, хутчэй за ўсё, так асаблівай не было. Калі там няма ваеннага канфлікту, то гэта і не прыцягвае ўвагу. Але вот калі робіцца шмат ахвяраў і гэта трапляе на першыя старонкі газет, з гэтага пачынаюцца выпускі тэленавінаў, то гэта ўжо абмінуць немагчыма. І таму, калі аб'ём болю, з якім сутыкаецца аўдыторыя, павялічваецца і праходзіць пэўны парог, тады гэта прымушае палітыкаў публічна нейкім чынам рэагаваць, бо аўдыторыя гэта патрабуе, іх выбаршчыкі гэта патрабуюць. Я не магу сказаць, што Еўропа забылася за гэтыя 8 гадоў. Мне падаецца, што вось зараз якраз ніхто ні пра што не забываецца і вспомнілі тое, што, можа быць, сыходзіла з першых старонак газет.
Спадар Александра, вельмі часта гучыць такое вось меркаванне, што нібыта выбачылі Пуціну Крым, і таму вось Пуцін адважыўся на такое поўнамаштабнае. Як увогуле такое можа існаваць праз год вось гэтых ваенных дзеянняў, такое меркаванне, як вам здаецца?
Падаецца, што гэтае меркаванне, яно ў цэлым слушнае, бо ў 7-м годзе, калі ён рабіў сваю прамову ў Мюнхене на канферэнцыі па бяспецы, гэта не пачулі ці не пажадалі зразумець, што ўсё гэта зусім не жарты з расійскага боку, а што гэта рэваншызм і імперыялізм, ён сапраўды існуе, і што з Пуціна пацяшаліся, калі ён там казаў пра распад Савецкага Саюзу як найбуйнейшую геапалітычную катастрофу, што ён сапраўды так бачыць, што ён сапраўды так лічыць, што гэта яго светапогляд, ну гэта падаецца з еўрапейскага пункту гледжання, ну настолькі архаічным, што рэтраградным, што гэта наўпрост не ўспрымалася. У 28-м годзе яму фактычна даравалі Грузію за Абхазію з паўднёвай Асеціі, там нават і санкцій не было ніякіх. Ну, 13-ты год, так, 13-ты год, 14-ты год, ён быў пэўным шокам. Ну, і зноў жа быў гэты дыскурс пра тое, што, ну, так, ну, Крым, гэта падарунак Хрушчова, ну, гэта рускамоўнае насельніцтва, рускае насельніцтва, рускія адносіны, Чарнаморскі флот і іншае. Ну, зразумела, чаму ім патрэбны Крым. Астатняе, што там было, ну, паступова Еўропа стала звяртаць усё менш і менш увагі на становішча на паўднёвым усходзе Украіны. А вось тут, калі з'явіліся ў 21-м годзе яшчэ там артыкулы Пуціна пра славянскую еднасць і гэты дыскурс пра тое, што украінскай дзяржавы не існуе, ну гэта абмяркоўвалася, ну гэта ўсё ўсур'ёз, так бы мовіць, не ўспрымалася. А ў 22-м годзе Еўропа і Злучаныя Штаты ў рэшце рэшт пабачылі, што гэты чалавек не толькі так гаворыць, ён робіць адпаведныя крокі. І таму задаюцца гэтыя пытанні. А дзе мы былі ў 2008 годзе, калі Расія была яшчэ зусім іншая? І калі была б адпаведная рэакцыя на Грузію, калі б нават Грузія і Украіна былі прынятыя ў НАТО, сёння гэтай вайны, жахлівай вайны ў Еўропі не было з пагрозы перарастання ў трэцюю сусветную вайну. Так што гэта пытанні, якія трэба задаваць, і гэта тыя пытанні, на якія Захад мусіць адказаць, каб у будучыні такія сітуацыі не паўтараліся.
Зараз вельмі часта гучыць, вось, напрыклад, Байден таксама выказваў, што зараз Расія ва Украіне ваюе супраць усяго цывілізаванага свету. І акурат напярэдадні адбыліся такія падзеі, што Пуцін там у Маскве выступаў, расказваў пра тое, як і ў іх там усё добра. Байден выступаў у Варшаве. Тут я хачу зразумець, акурат вось гэта вайна паказала, што вось гэты свет акурат біпалярны, так? Вось ёсць Расія і ёсць тое, што мы называем цывілізаваным светам, ці раней таксама прыкладна было такое ўяўленне пра гэта наш свет.
Калі казаць пра часы халоднай вайны, то сапраўды быў рэальны падзел на той і гэты бок. Калісьці, пэўна, гэта былі 96-97 гады, у амерыканскіх часопісах кшталту Ньюсвіка яшчэ малявалі карикатуры на лідараў асі зла і таму падобныя рэчы. Гэта ўспрымалася, але гэта не ўспрымалася як тая пагроза, якая пагражае рэальна свету. Гэта былі аперетка, это, ну так, несур'ёзна. Гэта не аперетка для насельніцтва тых краінаў, дзе аўтарытарныя лідары нешта рабілі, але, ну, для астатніх, ну, это не так важна. Ці ж суверэнітэт і хоць правы чалавека і могуць быць прычынай для ўмяшальніцтва ўнутранай справы іншых краінаў, калі яны парушаюцца, але ну тым не менш гэта не нацыянальныя інтарэсы. Вось зараз мы вяртаемся да сітуацыі, калі нацыянальныя інтарэсы закранаюць ўжо тое, што робяць дыктатары ў сваіх краінах, бо ім каралеўства малавата, ім трэба ўжо пакінуць след у гісторыі, і яны у прыватнасці Пуцін спрабуюць гэта зрабіць ваенным чынам. Пытанне пра падзел свету стала пэўным абгрунтаваннем, чаму вяртаецца і геапалітыка, як дыскурс, якога даўно ўжо не было ў газетах, бо гэта палічылі і лжэнавукай. Зараз ужо быццам бы для гэтага ёсць нейкія падставы казаць, што гэта навука існуе. Зноў вяртаецца калектыўная адказнасць тых або іншых людзей за тое, што зрабілі іх лідары або іх дзяржава зрабіла. Усё гэта ў значнай ступені нас вяртае ў той перыяд жыцця, калі які быццам якога адмовіліся, калі адыходзілі ад халоднай вайны. Гісторыя з халоднай вайной, новай халоднай вайной, якая суправаджае гэтую гарачую вайну, напэўна, для нас вяртаецца. Але ўсё ж такі мне падаецца, што такі дыскурс яшчэ не ўстанавіўся адназначна. Зараз ёсць, прынамсі, тыя заходнія палітыкі, калі мы да іх апелюем, якія аддзяляюць беларускі народ ад Александра Лукашэнка. Расіяне настаіваюць на тым, што Пуцін і расійскі народ – это не адно і тое ж. Але гэта можа стаць адным і тым жа заўтра, калі перастануць хацець разбірацца, але на сённяшні момант гэта яшчэ розныя рэчы.
Справа ў тым, што тое, што кажа Байден, так, гэта яго ўяўленне, і гэта пункт лечання, які ў Злучаных Штатах вельмі распаўсюджаны, у Вялікабрытаніі распаўсюджаны і таксама ва ўсходняй Еўропе. Калі паглядзець усё ж такі на такую традыцыйную заходнюю Еўропу, больш далёкую, напрыклад, тая ж Германія, Францыя, я ўжо не кажу пра такія краіны, як Італія, Іспанія, Португалія, Грэцыя і гэтак далей, яны настроены куды больш стрыманы. Яны, мне падаецца, вось гэты біпалярны погляд, ён яшчэ ў такой ступені, яшчэ паўтараю, яшчэ ў такой ступені не прысутнічае. Хаця гаворка, безумоўна, ўжо ёсць, ну ёсць і крокі, напрыклад, тое, што Польша паступова, але ўсё ж такі сістэматычна зачыняе мяжу, хутчэй за ўсё, па прыкладу, Польшы будуць працаваць і Літва, і Латвія. Ну гэта ўсё накірункі, ўсё ідзе ў гэтым накірунку, што мы сапраўды маем, ну гэта я не ведаю, я б не стаў бы гэта называць халоднай вайной, ну гэта будзе, напэўна, будзе нейкі новы тэрмін для гэтага, але за чыненыя межы, і сапраўды мы рухаемся да гэтай біпалярнасці. Што ж тычыцца вось гэтай розніцы паміж рэжымамі і народамі, ну дык гэты дыскурс, ён жа зусім не новы. Мы што ж самае мелі падчас другой сусветнай вайны. Былі немцы, якія не падтрымлівалі палітыку Гітлера, якія нават жадалі ў другой сусветнай вайне паразы Германіі, якія яшчэ раней падчас грамадзянскай вайны ў Іспаніі змагаліся на баку рэспубліканцаў супраць нацыстатуры Франка. Злачынствы нацыстаў былі такія жахлівыя, што вось гэтая розніца паміж немцамі і нацыстамі, яна паступова ў часы вайны, яна знікла. Тое ж самае, канешне, назіраецца і сёння паміж Расіяй і паміж Пуціным і насельніцтвам Расіі. Тым больш, што мы сапраўды маем гэтую тэндэнцыю, што большасць расіянаў, ну, відавочна, альбо падтрымліваюць палітыку Пуціна, ці ставяцца прынамсі да яе нейтральна, яны не супраць гэтай палітыкі. У Беларусі пакуль яшчэ ёсць шанец. Паколькі так, Лукашэнка гуляе на баку Масквы, але галоўныя крокі ў расійскім накірунку ён яшчэ не зрабіў. Беларускіх войскаў пока няма на тэрыторыі Украіны. Гэтая вось апошняя рыса, яна яшчэ не перакрочана. І гэта гістарычны шанец для беларусаў у тым сэнсе, што ў будучыні, калі прынамсі удзел Беларусі захаваецца на сённяшнім узроўні і справа не будзе яшчэ сітуацыя не будзе горшай, то можа ў будучыні сапраўды вось гэты погляд усталюецца з аднаго боку рэжым Лукашэнкі, які падтрымліваў Расію ў гэтай вайне, з другога боку насельніцтва Беларусі, якое ўсё ж такі да гэтай вайны прамога дачынення не мае.
У кантэксце Беларусі вось гэты дакумент адносна таго, што Расія мела акупіраваць Беларусь да 2030 года, ён як бы такі страшны дакумент, і як яго ўвогуле можна ацэньваць?
На жаль, выглядае як дакумент рэальны, але гэта дакумент 21 года. Мне падаецца рэчаіснасць яшчэ горшая, чым гэты дакумент, паколькі пасля пачатку вайны, безумоўна, працэсы паскорыліся. І тут яшчэ раз трэба дадаць, што Пуцін ужо сёння зусім адкрыта кажа пра тое, што гістарычныя тэрыторыі Расіі павінны знаходзіцца не толькі ў арбіце інтарэсаў Расіі, але павінны стаць часткай Расійскай Федэрацыі. Калі гаворка ідзе пра тыя тэрыторыі, якія лічацца гістарычна расійскімі, то ўсё зусім усё відавочна, што гаворка ідзе таксама і пра Беларусь. Так што дакумент адлюстроўвае тую палітыку і тыя мэты, якія мае Расійская Федэрацыя.
Ну, у мяне крышачку іншае ўражанне ад гэтага. Я не думаю, што гэты дакумент, які распрацаваны нейкім сінктэнтам для Крымля, быццам бы, з'яўляецца настолькі сур'ёзнай пагрозай, бо больш сур'ёзныя рэчы прапісаны ў дамовах саюзнай дзяржавы. Гэтыя накірункі па развіцці саюзнай дзяржавы, дзе улагоджваюцца ці мадыфікуюцца пад маскоўскі капыл падаткавыя заканадаўствы і гэтак далей, гэтак далей. То ўсё гэта ўжо пралічана і прапісана, і гэта рэальна рэалізуецца. А тое, што тут сказана пра ўвядзенне расійскага рубля, то ну, ён быў прадугледжаны дамовай аб стварэнні саюзнай дзяржавы, але ні рубель, ні канстытуцыйны акт, ні агульны парламент так і не былі ўтвораны.
Прыгадаем, што журналісты атрымалі доступ да ўнутранага дакументу пад назвай «Стратэгічная мэта Расійскай Федэрацыі ў Беларусі», згодна з якім Расія збіраецца да 2030 года акупаваць Беларусь. Дакумент датуецца летам 2021 году і займае 17 сторонак, дзе пералічваюцца палітычныя, абаронныя, гандлёвыя ды сацыяльныя мэты расійскіх уладаў у Беларусі. Ну а мы на гэтым сёння паставім кропку. Я запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Калі яна недаступная, скарыстайцеся VPN-ам. Таксама слухайце нас на сайце праз мабільную аплікацыю беларускага радыё Рацэ ды ў FM-прасторы. На сайце ў аплікацыі, ў Telegram ды іншых сацыяльных сетках таксама пачытаем нашы навіны. Да новай сустрэчы, улады крынеўскія, беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.